Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
Parolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bon vesperon, caregai gefratoi. Nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidapunto, redactita de Pastro Battista Cadei, parolas civespere pri la temo condicismo. Condicismo estas teorio, lau quiu la homa eterna vivo estas sub condicia. Ciam homo mortas, ties animo ec dormas. Gi vecigios nur por la fina iugio, ciam sen mortezon juos nur la iustuloi, dum la mal bon faruloi ne havos eternan inferan suferon, sed estos detruitai. Base de la condicismo estas unuflanque la desiro forigi la concepton pri infero, quiu shainas tro cruela proporzie cun la homa peco, au oppositia iela dia misericordo. Aliflanque la fundamentista, lauvorta interpreto della Biblia esprimo eterna morto, comprenita chiel malo della eterna vivo. Ver dire temas pri provo forigi la misteron cai raziezigi la revelazion, sed se cion raziezigi, ne plu eblas fundamentai eroi de mia credo. La gravezzo della homa peccado, la sur cruza morto della filo de Dio, la homa liberezzo. Concerne la concepton de infero, ni devas antaucio forigi de gi mitologiain au fantasiain aspectoin, ciain ilin presentas pentristoi au poetoi, sed ciui estas tute fremdai iela Biblio. Ni devas constati che la Biblio tute ne faras prescriboin de la infero. Gi prefere parolas pri la positiva aspecto, nome la eterna vivo. Pri la negativa aspecto, la Biblio aludas nur por enfasi la gravan respondezon de la homoi, ciui conscie rifusas la eternan vivon. Ili ne heredos la regnon de Dio, diras la unua letero al Corintanoi, sesa capitro versiclo nau. Ili ne partoprenos en la amo de Dio, do. Ciu ili estas detruotai? Ne. Char la Biblio presentas la rifuson de la eterna vivo, kiel eternan staton de honto, fi famo, dia colero, fairo, plorado, dento grinzado. Tio estas, kiel ion eterne daurontan. E nella Evangelio lau Matteo, dudecvina capitro, versicloi quardec unu, quardec ducai, quardec ses, ni legas. Tiam li diros alla starantoi maldestre, fore de mi, vi, malbenitai, en la eternan fairon, quiu estas preparita por la diablo cae liai angeloi, char mi malsatis, cae vi ne donis al mi mangi. Cae citiui foriros en eternan punon, sed la iustuloi en eternan vivon. Concerne la homan post-mortan futuron, la cristana credo devas ancrigi ie du principoi. Unue la espero de savo por ciui homoi. Due la eblezzo de eterna fiasco pro conscia, cae libera rifuso de la homo. Resigni la esperon, signifas malcredi la misericordon de Dio, aliflanque, malcredi la eblezzon de infera damno, signifas accepti illusion, contra uciu la Biblio, cae la Ecclesio, avertas nin, cae forigi de la homa etico, cian respondezon cae seriosezon. Sed entute espero cae timo, viglado cae attendo che plenumigios la promesoi della Signoro, devas farigi felo de mia constanta pregiado. Dum ni vivos, la penso pri la infero nin consternos. Tio tremigos nin fronte alla iugio de Dio, instigos nin al pregiado, por pregge peti pli puran credon, por el peti, che farigiu obeemai niai ribelemai voloi, char neniu inter la homoi resistu alla amo plena isorgoi della dia sen lima boncorezzo, tricchiu la apostolo Paulo, en sia letero al Galatoi, sesa capitro, versicolo sep, nin admonas, che estus frenese gin malsciati, ne illusigiu, oni ne povas mochi Dion, char Tion cion oni semos, oni ancau ricoltos. Bedaurinde, ni devas constati, che la temo pri la infero estas tre malofta en la predicado cae catechisado, se en pasinta tempo oni troigis, enfasante la infera in turmento in materisma maniero, nun tempe oni clopodas maltroigi, cae cion reducti al homai dimensioi. Valoras mensii che la concilio, la anim pastistoin strebis instrui, ne homan prudenton, sed la parolon de Dio, ca insiste invitis ciuin al convertigio cae sanctigio. Concerne la objeton che la infero, laudire, estas cruelagio ne congrua cun la dia compato cae misericordo? Ni respondas che ne Jesuo Cristo alportas la inferon. Li nur avertas nin contra ugi, che li sciigas, che li farigis homo, che mortis sur cruce, giuste por tio, por liberigi nin en la infero, al ciu li allasas, nur tiuin ciui conscie, che volonte escludas sin mem, el lia regno, rifusante la savon, cion li venis al porti. Ien la senso della admono de Jesuo. Ni legas tion en la Evangelio lau Marco naua capitro, versicoloi quardec sep cae quardec hoc. Estas pli bone por vi eniri en vivon unu ocula, ol havante du oculoin, esti engetita en Gehenan de fairo, quie la varmo ne pereas, cae la fairo ne estingigas. Por nia semaina rubrico ni parolis pri condicismo. Gisere audo venontan dimancion vespere. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.